Ja iepriekšējā periodā mēs vairāk runājām par cilvēkiem, kas atgriežies no ārzemēm un kuriem ir parādījušies simptomi, tad palielinoties apstiprināto gadījumu skaitam, Latvijā pieauga arī iespējamo kontaktpersonu skaits, kuriem arī var parādīties simptomi, un mums jānodrošina viņu testēšana. Tāpēc pēdējās dienās ir izveidotas vēl papildus teltis, un arī šodien ir uzsākta vēl vienā teltī tieši kontaktpersonu izmeklēšana, jo tātad tas apjoms ir pietiekoši liels, kas mums ir jānodrošina. Visdrīzāk no pirmdienas vēl tiks mainīta algoritma attiecībā uz to, ka mēs mērķēsim savu testēšanu vairāk uz konkrētām grupām. Tie varētu būt sociālās aprūpes centri, tie būs mediķi, policisti, robežsargi tie, kam varētu būt bijuši kontakti ar apstiprinātiem Covid gadījumiem. Un līdz ar to varētu samazināties šīta mērķtiecīgā testēšana attiecībā uz cilvēkiem ar simptomiem, kur atgriežies no ārzemēm, it sevišķi simptomi būs viegli.